რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის შტაბის განცხადებით, საარტილერიო ნაწილები უკრაინელ სამხედროებთან უშუალო შეხების ხაზიდან ბუფერულ ზონაში გაიყვანა. მანამდე უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ გაავრცელა ცნობა, რომ გაყვანილია სამთავრობო ძალების ტექნიკა. თუმცა სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ ლუგანსკის ოლქისგან განსხვავებით დონეცკის ოლქში არ შეინიშნება ბუფერულ ზონაში უკრაინელი სამხედროების გადასვლა. საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან შეიარაღებული ბიზნესთან ძიმე ტექნიკის გატანას და ბუფერული ზონის შექმნას ითვალისწინებს მემორანდუმი, რომელსაც გასულ კვირაში ხელი მინსკში მოაწერეს კიევის სეპარატისტების, რუსეთის და ელთოს წარმომადგენლებმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირე არაბულმა ქვეყნებმა სირიის ტერიტორიაზე დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. პენტაგონის წარმომადგენლის კონტრაადმირალ ჯონ კირბის განცხადებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ოპერაცია გრძელდება, დეტალებზე საუბარი ნაადრევია. სააგენტო როიტერი ცნობით, შეერთებულ შტატებთან ერთად ოპერაციაში მონაწილეობდა ყატარის, ბაჰრეინის, იორდანიის, საუდის არაბეთის და არაბთა გაერთიანებული საამიროს სამხედრო ავიაცია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი მუნთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ სირიაში ექსტრემისტების პოზიციები ბაშარ ასადის მთავრობის თანხმობის გარეშე არ უნდა დაიბომბოს. თავის მხრივ სირიის მთავრობამ დაადასტურა, რომ გაეროში მისი წარმომადგენელი შეერთებული შტატებისგან წინასწარ იყო ინფორმირებული ქალაქ რაკაში ექსტრემისტების პოზიციებზე ავიაიერიშების დაწყების შესახებ. სირიამდე ვაშინგტონმა აგვისტოდან ერაყში დაიწყო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვა. დღეს ნიუ-იორკში გამართება კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი გაეროს სამიტი, რომელსაც მსოფლიოს 120-ზე მეტი ქვეყნის პრეზიდენტი და მთავრობის მეთაური დაესწრება. სამიტზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. 22 სექტემბერს მან სიტყვით მიმართა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალური სესიის მონაწილეებს, რომლებიც მოსახლეობის და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულებას განიხილავდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება დევნილთა პრობლემებზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, რამდენიმე შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად საქართველოში 450,000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირია, რომელთა უსაფრთხო ნებაყოფლობითი და ღირსეულად დაბრუნების პირობები ვერ კმაყოფილდება. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობის ძირითად მიზნად რჩება დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, სანამ შესაძლებელი არ გახდება მათი უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნება. დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რამდენიმე შეხვედრა, კერძოდ ირაკლი ღარიბაშვილი ლატვიის, ლიტვის და თურქეთის პრეზიდენტებს ანდრის ბერჟინს, დალია გრიბაუსკაიტეს და რეჯეპ ტაიპ ერდუანს შეხვდება. პარალელურად შეხვედრებს განაგრძობენ საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის სხვა წარმომადგენლები. ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო-სადაზვერვო ბატალიონის 151 სამხედრო მოსამსახურე. ისინი ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში ასრულებდნენ ავღანეთის ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამთო-სადაზვერო ბატალიონის სამხედროები, რომლებიც კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ, სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. ბატალიონის სრული შემადგენლობა საქართველოში ეტაპობრივად რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩამოვა. სასამართლოს მიერ დაყადაღებულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის თემურ ჯანაშიას არასრულწლოვანი შვილების ყოფილი მეუღლის და სიდედრის ქონება და 560 ლარიანი პენსია. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ჯანაშიას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ. მან ქონების დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკანონო და დაუსაბუთებელი უწოდა. ბექა ბასილაიას თქმით, თემურ ჯანაშიასთვის წარდგენილ ბრალდებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს მისი შვილების ყოფილი მეუღლის და სიდედრის ქონებას და საპენსიო ანგარიშს. ადვოკატის განმარტებით, პროკურატურა ჯანაშიას ადანაშაულებს საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში, დაყადაღებული ქონების დიდი ნაწილი კი შეძენილია სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში თანამდებობაზე მის დანიშნამდე. შეგახსენებთ, რომ თემურ ჯანაშიას და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს 8 მილიონი ლარის გაფლანგვაში ადანაშაულებენ.
მოგესალმებით. Radio თავისუფლების ეთერში იწყება გადაცემა გენდერული ამბები, სამშობათობით გადაცემას მე ნინო ხარაძე უძღვები 1 საათის განმავლობაში, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ იდენტობაზე. რა იგულისხმება ამ განმარტების უკან, რა არის ბიოლოგიური და სოციალური სქესი, როგორ ყალიბდება დამოკიდებულება საკუთარი სქესის მიმართ და რა სხვაობაა მასკულინურ და ფემინურ იდენტობას შორის. ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერული ამბები ჩვენ მოვიწვიეთ სოციოლოგი გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი და გადაცემის მეორე ნაწილში ფემინური იდენტობაზე უკვე ისაუბრებს ანა რეხვიაშვილი ის გახლავთ ასევე გენდერული საკითხების მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით გიორგი ურჩუხაშვილთან ერთად და დავიწყებთ საუბარს გენდერული იდენტობაზე
I got a man with two left feet And when he dances up to the beat I really think that he should know That his rhythms go, go, go I got a man with two left feet And when he dances up to the beat I really think that he should know That his rhythms go, go, go Does he wash up? Never wash up Does he clean up?
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ჩვენ შემოგვიერთეთ და ჩვენი სტუმარი გიორგი ურჩუხიშვილი, ის გახლავთ სოციოლოგი და გენდერის საკითხების, გენდერული საკითხების მკვლევარი. როგორც ვთქვათ, მუსიკალურ ჭრამდე მოგახსენეთ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ იდენტობაზე, იმაზე თუ რა იგულისხმება ამ თემის უკან, რა არის საერთოდ ბიოლოგიური სქესი და სოციალური სქესი, ანუ გენდერული სქესი, და როგორ ყალიბდება დამოკიდებულება საკუთარი სქესის მიმართ, ვილაპარაკებთ ასევე ჰეგემონურ და არაჰეგემონურ მასკულინობაზე. მოკეთ ხა დეტალურად გავშლით ჩვენ ამ თემებს გიორგისთან ერთად. გიორგი, მოდი თავიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, პატარა განმარტებებით, საერთოდ რა არის გენდერული სქესი, ასე ვთქვათ, და ანუ სოციალური სქესი, რით განსხვავდება ის ბიოლოგიური სქესისგან და როგორ ყალიბდება დამოკიდებულება ზოგადად საკუთარი სქესის მიმართ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა ჩემ მეგობრებს დათო გაბუნიას და ტორესას მიულოცო უშინდელი წარმატება საბაზე.
კი ბატონო, მე მაშინ ჩვენ მეც ვისარგებლებ.
კარგი ბიჭის, რადგან ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის მასკულინობა, ეს წარმატება ძალიან გამიხარდა და მინდა მიულოცო. რა შეეხება ჩვენი უშუალო საუბრის თემას, დავიწყებ იმით, რომ დაახლოებით მაგისტრატურაზე სწავლის დროს დავინტერესდი ჰომოსექსუალური იდენტობის ფორმირების საკითხებით და 2 წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი როგორც ადამიანებს, ჰომოსექსუალური იდენტობის მქონე ადამიანებს, როგორც ცალკე, ასევე სოციალურ ჯგუფს, და ვცდილობდი შემედარებინა ეს სოციალური ჯგუფი ქართულ საზოგადოებაში არსებულ სხვა სოციალურ ჯგუფებთან, როგორც არის თქვა ძველი ბიჭები, ერთობლივი კაი ბიჭები, თქვა ვაშკაცი ქართველი ბიჭები, შეულებრივი ბიჭები, ინტელექტუალი ბიჭები, სპორტსმენები და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში მკვეთრად ჩამოყალიბდა ეს აღქმა, რომ იდენტობა არის სოციალურად კონსტრუირებული ფენომენი, რომელიც ამა თუ იმ ადამიანს უყალიბდება იმ საზოგადოების მიხედვით, სადაც ის იზრდება და ყალიბდება. ეხლა რომ განმარტოთ ზოგადად რა არის იდენტობა,
ანუ ერთ მთლიან დიდ საზოგადოებაში, ანუ შემდეგ იყოფა ხო ეს რაღაცა მიკროსაზოგადოებებად, სადაც ეს ადამიანები იდენტობას იძენენ, ასე ვთქვათ.
კი, ანუ იდენტობა არის ინდივიდის მიკუთვნებულობა რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ. ანუ სოციალური ჯგუფის გარეშე იდენტობის ცნება არის წარმოუდგენელი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ იდენტობა არსებობს მრავალი, ეხლა თქვენ რაც თქვით ეს თემა ჩავშალოთ, ადამიანს არ აქვს ერთი იდენტობა. ზუსტად ერთ-ერთი არის გენდერული იდენტობა, რომელიც გულისხმობს ამა თუ იმ ინდივიდის, ადამიანის აღქმებს, შეგრძნებებს, დამოკიდებულებებს, მოლოდინებს, ქცევებს ამა თუ იმ სქესთან მიმართებაში. ეს ყველაზე მარტივად, თუმცა გენდერული იდენტობა არის სქესის, ზოგადად გენდერი არის სქესის ბიოლოგიური მაჩვენებელი, ეს არის სოციალური სქესი. ანუ ის ღირებულებები, მოლოდინები და დამოკიდებულებები, რომელიც ამა თუ იმ სქესს უკავშირდება ამა თუ იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში. რაც შეეხება უკვე,
ანუ ვინ ვარ მე ჩემი ადგილით საზოგადოებაში, ესე
ხო, ანუ ადამიანი შეიძლება იყოს მაგალითად იყოს ქართველი, ანუ ეთნიკური იდენტობა ქონდეს, შეიძლება იყოს მასწავლებელი, შეიძლება იყოს სპორტსმენი, შეიძლება იყოს ქალური იდენტობის მატარებელი, მასკულინური იდენტობის. თვითონ მასკულინური იდენტობა არის ეს აღქმები და დამოკიდებულები, რომელსაც ესა თუ ის საზოგადოება უკავშირებს მამრობითი სქესის მქონე ადამიანს, თუმცა ეს მარტივადაც არ არის, იმიტომ რომ მასკულინობებს ჩვენ ხვდებით ასევე ქალებში.
აჰა. კი, ამაზე მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მე ცოტათი გავარცხოთ ეს თემაც.
კი. ზოგადად არსებობს ორი ძირითადი ესეთი მიდგომა, რომ როგორ ყალიბდება იდენტობა, ეს არის ბუნებრივად განპირობებული, ანუ გენეტიკურად თუ არის სოციალური ფაქტორებით განპირობებული.
და სქესთან ამას კავშირი არ აქვს.
კი, აი გეტყვით როგორც არის, აი თქვათ ბუნებრივი, ანუ გენეტიკური მხარის თეორეტიკოსები მეცნიერები თვლიან, რომ იგივე მამაკაცური იდენტობა მკვეთრად მიბმული არის მამაკაცის სხეულთან. და მთავარ ძირითად ამუშავალი წერტილი არის მამაკაცის სასქესო ორგანო. ანუ მხოლოდ ის, მხოლოდ ანუ მხოლოდ კაცი შეიძლება იყოს მასკულინური იდენტობის მატარებელი, ასე მიჩნევენ ესენი. თუმცა ეს ასე არ არის, როგორც უკვე ვთქვი, ქალებიც არიან მასკულინური იდენტობის მატარებლები, ანუ ქალურ სხეულსაც შეიძლება დაუკავშირდეს მასკულინობა. ეს უკვე არის
მასკულინობა არის თვისება?
არა, მასკულინობა არ არის თვისება.
თუ
აი მასკულინობა არ არის მარტო თვისება. მასკულინობა არის ესეთი
სტრიქტულობა.
არა, ანუ საკუთია ქცევა, მოლოდინი, ანუ ზოგადად ელემენტარულად სიარულის მანერა შეიძლება იყოს, რომელიც მასკულინურად აღიქმება ამა თუ იმ საზოგადოებაში და თუ ამას იყენებს თქვა ქალური სხეულის მატარებელი, ასაც შეიძლება მიეწეროს, ეს არის მაგალითად მამაკაცური ქალი და ასე შემდეგ. ნუ ამ შემთხვევაში ცოტა მტკივნეულად აღიქვას პატრიარქალური სისტემა ამას, იმიტომ რომ მამაკაცობას საფრთხე იმუქრება თითქოს იმით, რომ ქალი იყოს მამაკაცობის მატარებელი. გარდა ამისა, მინდა ვახსენო ესეთი პოფსიქოლოგიაც რა.
ანუ თვითონ მამაკაცური, ანუ მასკულინური იდენტობა თავისთავად შესანარჩუნებ ხელჩასაჭიდი, ასე ვთქვათ, ცნება, ანუ რაღაცა კონსერვირებულია ეს, თუ ასე ვთქვათ რაღაც შემოდის აქაც სხვადასხვა თვისებები. თუ სწორად გამოხატე ზოგადად თუ
არა, ნუ ცვალებადია, თუმცა იმ კონკრეტულ მომენტში ანუ მას მამაკაცობასთან დაკავშირებული არის რაღაც კონკრეტული თვისებები.
კი ბატონო, აი შეგვიძლია ვთქვა, აი ხა ჩვენ შემთხვევაში ფაქტობრივ რეალობაში
აგრესიულობა რა, აი არ უნდა იყოს ემოციური ვთქვა, არ უნდა იტიროს ვთქვა მამაკაცმა, უნდა იყოს ცოტა ისეთი უხეში მონადირე ტიპი, მოჩხუბარი ტიპი. და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა მას მან უნდა შეძლოს მაგალითად ბერგოგოსთან ურთიერთობის დამყარება.
უნდა შეძლოს?
ხო, ანუ ეს ერთ-ერთი ანუ მამაკაცურობის გამტკიცება, ანუ ფემინურობა, ანუ ქალების გარეშე არის წარმოუდგენელი და ანუ და ერთ-ერთი არის უბრალოდ ეს ურთიერთობების მინიმუმ ხარე. და კიდევ არც უნდა შოულოდეს ბევრ ფულს თქვა, უნდა იყოს რაღაც ცივი კლდესავით მაგარი ტიპი, რომელიც რაღაც ემოციებს გულთან ახლოს აიტარებს და ანუ თქვა ქალურ სხეულთან დაკავშირების დროს ანუ პოლიტიკოსები თქვა, რომ აი კაცები არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ და რაღაც სირთულეებს და ძლებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ქალია პოლიტიკოსი მაგალითად, იგივე შეიძლება მაგალითად შეგვიძლია მოიყვანოთ ესევე გამოითქვა გამოჩენ ადამიანმა რაღაცა სიმტკიცე ძალა და ასე შემდეგ, ესე მიაწერეს კაცული თვისებები, რკინის ლედი და არქვეს და ასე შემდეგ.
ხო,
ამიტომ ვისაუბრო ეხლა უფრო ანუ ზოგადად როგორ განვითარდა და როგორ ჩამოყალიბდა მასკულინური კულტურა.
კი ბატონო.
ნუ საწესი აქვს ფსიქოანალიზში, ფსიქოანალიზმას ცადა რომ აი ეხსნათ როგორ ყალიბდება გენდერული იდენტობა და ესე მოუტრირებლად რომ თქვათ, ეს მიმდინარეობა აღნიშნავს რომ ეს არის გენდერული რაღაც ფსიქოლოგიური კომპრომისები, რომელიც მიიღწევა ოჯახში გენდერულ დინამიკაზე დაფუძნებით.
ხო, აბა კარგად მარტოთ ეხა ეს რო
ანუ შემდეგ უკვე შემოვიდა ეს სოციალური როლების თეორია დაახლოებით 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც ამა თუ იმ სქესი მიება რაღაც როლს, რა თქვა, ქალი უნდა იქცეოდეს, ქალის როლი არის ესეთი, კაცის როლი არის ესეთი, მასზე არის მოლოდინი და პრობლემები იქნებოდა მაშინ, როდესაც ეს როლური ქცევების დარღვევა ხდებოდა. მე უკვე ფემინისტურმა კრიტიკამ ეს ცოტა სხვანაირად გადახედა და თქვა, რომ ეს მხოლოდ როლები არ არის და ქცევა მოლოდინების რაღაც სისტემა უფრო ღრმა საკლების საკითხია. აქედან დაიწყო მე ქალების გამართავისუფლებელი მოძრაობა, ესე ხარ შევეხები და შემდეგ უკვე ამ წიაღში წარმოიქმნა ზუსტად ეს მამაკაცურობის კულევები. მე განვითარდა ეს კონსტრუქციონიზმის მიმდინარეობა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი იდენტობა არის სოციალურად კონსტრუირებული და რაღაც მოზარდი იქნება, ეს გოგო იქნება თუ ბიჭი იქნება, ან ინტერკულტურალიზაციის პროცესში იღებს ამ ღირებულებებს, რაც ამ საზოგადოებაში არსებობს. რაც შეეხება ისე პოფსიქოლოგიას დაუბრუნდე, ანუ ეს მიმართულება ვარაუდობს, რომ ეს მამაკაცურობის ეს პრობლემები დაიწყო მაშინ, რაც მოხდა ინდუსტრიალიზაცია და ნუ რაღაც დანადგარები განვითარდა, შრომის ბაზრის სტრუქტურა შეიცვალა, კაცების და ქალების რაღაც ოთახებში შევიდნენ.
ანუ კაც ძალა გამოეცალა.
ხო, ანუ ის ფიზიკური ძალის დემონსტრირებას ვეღარ ახდენდა კაცი, ანუ აღარ იყო ბუნებასთან ისე ახლოს და რაღაც გაჭრილი ვერ ნადირობდა და ასე შემდეგ და აქედან იწყება მისი პრობლემა, როგორც ამბობს ეს პოფსიქოლოგია, იგივე ღრმა მასკულინობა, რასაც ქვია. ამას მიმული არის ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც. მაგალითად, მითუმეტეს ქართულ საზოგადოებაში ამის მხარდაჭერა ძალიან სერიოზულია რა, ბავშვობიდანვე, რომ აი რაღაც ბიჭი უნდა იყოს რაღაც სპორტთან დაკავშირებული, უნდა იყოს ძალიან ისეთი კაცური ტიპი და მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ბიჭები ებრძვიან სხვათა შორის ამ სტერეოტიპებს.
ებრძვიან?
ხო, ებრძვიან და ანუ აი ამ პოფსიქოლოგიის უკან ნოსტალგიური ხასიათის დამსახურებაა, რომ ხოდ რაღაც ვარჯიშობენ, უფრო აგრესიულად წარმოაჩენენ თავს, შეიძლება იჩხუბონ კიდეც და რაღაცა და ამ ძღვენი მიიტანონ ამ მასკულინურ კლიშეებთან, რომ აი მე მართლა კაცი ვარ და არ ვარ ქალი რა. ანუ მასკულინობა ყალიბდება უცებად ქალურობასთან დაპირისპირებაში რა.
ხო, ანუ აბსოლუტური საპირწონე.
ხო, ანუ მას თვითონ ეს ფენომენი ძალიან მოშიშია, ანუ ქალურობის მიმართში, რომ ეთქვათ.
ხო, ეს ქალურობის შიშეზეც ვთქვათ რა, იმიტომ რომ პირდაპირები მის ამ საკითხთან.
ხო, ანუ აი ეს ქალურობის შიში არის შემდეგ რაღაც რა, ერთ-ერთი მექანიზმი არის დაცინვა რა, თვითონ ბაღიდან, სკოლიდან მოყოლებული, ამას პედაგოგებიც ახდენენ, აი მაგალითად ფიზკულტურის გაკვეთილების დროსაც კი, აი რა ქალივით ურტყავურც, ან რა გამხდარი ხარ და როგორ არ შეგილე შენ რაღაც ის ნორმატივები ჩააბარო და ასე შემდეგ, ანუ შედარებებს ახდენენ დაცინვით რა. Ну, არის მომენტი, როდესაც ეს პატარა ბავშვები ახერხებენ ამის დაძლევას და რაღაც მიზანს ისახავენ და ძალიან ვარჯიშობენ და რაღაც თავს იგიჟებენ და ასე შემდეგ, თუმცა არიან ბავშვები, რომლებიც ამ კომპრომისზე მიდიან და მე როდესაც ვისაუბრეთ არაჰეგემონურ მასკულინობაზე, ისინი სუბორდინირებულები ხდებიან, ანუ გამორჩილებულები.
აი, კითხავ აქვე, ანუ ქალურობისადმი, ასე ვთქვათ, შიშის ასე ვთქვათ, ჩანერგვა იწვევს თუ არა ზოგადად საწინააღმდეგოს ქესის, ანუ ქალების მიმართაც რაღაც გაუაზრებელ ან პირიქით გააზრებულ შიშს, აი, ცაბედის წერო ქალის, ქალისადმი რაღაც ისეთი თვისებების მიწერის стереოტიპული ხორომაცტურია და ასე შემდეგ დობა არ შეიძლება.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და არა მარტო თქვა სკოლებში ან ესეთ ან უბნის სიტუაციებში ხდება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ზუსტად მას რაღაცეებს ოჯახი ამყარებს და რაოდენ საოცარი თან უნდა იყოს ამას ამყარებენ ქალები. თქვა დედა, ბებია და ასე შემდეგ, რომლებიც მუდმივად იმენით საუბრობენ, რომ მაგალითად ქალის დობა არ შეიძლება, ანუ რაღაც ბევრ ქალთან ურთიერთობა ქმნის პრობლემებს, რაღაც კარიერის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ანუ ქალმა შეიძლება მოგატყუოს გაცდუნოს და რაღაც ცხოვრება დაგინგრიოს ის რაღაც ეშმაკი არ უნდა ენდო და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ცხოვრების განმავლობაში ბიჭები, რო თქვათ, რომ ძალიან ის ლაღად და თავისუფლად არიან, მე ცდარი იქნება, იმიტომ რომ მუდმივად აქვთ ეს ხატი, რომ ქალი არის რაღაც.
კი, თუმცა ამავდროულად თავის მოყოლი ქალისადმი რაც პატივისცემის ამბავი. გიორგი, გაგაცვეთინებ რა, თუ შეიძლება მინდა პატარა ჩანაწერი მოგასმენინოთ მასწავლებლების, აი ზუსტად ამ თემას ეხმიანება. დაახლოებით 2 თვენახევრის წინანდელი ჩანაწერია ერთ-ერთი კვლევის პრეზენტაციაზე ჩაუწერეთ ეს მასწავლებლები, როგორ აღიქვამენ, უბრალოდ როგორ მიაჩნიათ მათ უნდა ისწავლებოდეს თუ არა საერთოდ გენდერული საკითხების სკოლაში და თვითონ როგორ ერთვებიან ამ საკითხების განხილვის დროს თავის მოსწავლეებთან. აი მოვისმინოთ და გავაკეთოთ თემა ხო
საერთოდ საზოგადოებას მიეჩნია, რომ ტრადიციულად რაც არის, ის არ უნდა დაარღვეს. შიშია ამის ძარღვევის. აუცილებლად ჭირდებათ პედაგოგებს გენდერული თანასწორობის წვლილი, აი გენდერული საკითხების გაცნობიერება. იმიტომ რომ პედაგოგი არის რაღაც აღრდელი, ხო, განათლება და თან ადრეული ასაკიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გაცნობიერება მოსწავლეებში. თორე მე უკვე ძალიან ძნელი, ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი გოგონა ყავს მოსწავლე და ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ უნდათ გასების მიღება, გაგრძელება მე. მაგრამ სამწუხაროდ დაბრუნდებიან ისევ ოჯახში და როდესაც აიძულებს ოჯახი რომ დაოჯახდეს, გათხოვდეს და სკოლა მიატოვოს, ხოლმე არ აქვს. სამწუხაროდ არ არის მექანიზმი, რომ დაიცვა ეს ახალგაზრდები. ჩემს შეიძლება აი ამის გამო ჩემს მოწდეს, ხო, ოჯახში რამდენიმე რა გაუწიოს და ცოტა ესეთი არ არანაირი ბერკეტი არა გქოს, რომ ეს თანადგომის თქვა, ხა შეიძლება რაღაც ცოტა ხანს დაეხმარო და მე შეიძლება უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და
ქალის მიმართ დიდი პატივისცემით დამოკიდებულებას, თუნდაც ქართულ ცეკვაშიც აი ეს ეხება, ეს ისტორიულად გვახასიათებს, ასე რომ ისე რომ მაგალითად ქალს უყურებდნენ როგორც მხოლოდ დიასახლის, აი მე მგონი გაზვიადებული იყო ეს დღეს, მაინც განათლებული ქალი. თუნდაც რომ ვეფხის ყალოსან ზვითებში ატანდნენ, ხო, საქართველოში ყოველთვის იყო განათლების ფასი და განათლებული ქალის ფასი მე ასე ვთვლი. ეხლა რაც შეეხება აი სკოლაში მისწავლების აი ბიჭების და გოგონების თანასწორუფლებიანობაზე და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ოჯახშიც, სკოლაშიც ეს თანასწორუფლებიანობა. მაგრამ აი აქცენტის გაკეთება აი თუნდაც სექსუალურ ორიენტაციაზე მე ვფიქრობ, რომ არ არის საჭირო. ხო, და იყოს ეს ადამიანი ისეთი, როგორც მაგრამ აფიშირება უბრალოდ და ასე წამოწევა და იქეთკენ რომ არაფერი არ არის და სხვებას მიბაძონ, ფიქრობ, არ არის საჭირო და ეს ადამიანი თუ არის ასეთი, იყოს უარყოფითი და დამოკიდებულების გამოხატვაც არ არის საჭირო. თვლი, მაგრამ აი ეს ზედმეტად აფიშირება ამ საკითხზეც გამოიწვევს, რომ შეიძლება გახშირდეს შემთხვევები, რომ ეს არაფერი არ არის და ფიქრობ რომ ზედმეტი აფიშირება წერა საჭირო.
იმიტომ ზედმეტი აფიშირებაზე იყო აქცენტი, თანასწორობაზე და ასე შემდეგ.
მე სკოლასთან დაკავშირებით მე ანუ ორ მაგალითს ვუყან პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, ანუ რამდენი დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლას, ანუ სოციალური ინსტიტუტია განათლება ერთ-ერთი და ვინაიდან სოციალური კონსტრუქტია ნებისმიერი იდენტობა, ანუ ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რა თქმა უნდა, სკოლა. მე მახსენდება პირადად ჩემი გამოცდილება სკოლის დროს, მახსოვს რაღაც ხელზე მეკეთა რაღაც ბრასლეტი და ახლობს 8-9 წლის ვიქნებოდი. და ჩემი სკოლის დირექტორმა მითხრა ესეთი ფრაზა, რომ მანანა ხარ, ეხა შენ რო გიგეთია, ანუ მოახდინა რაღაცა ჩემი ეს გაფემინურება იმის გამო, რომ ეს ბრასლეტი მეკეთა და ის შედარება დაცინვის მექანიზმით სამუშავდა, რაზეც უკვე ვისაუბრე. და მე მახსოვს რომ ის ძალიან განვიცადე რა, ანუ არ მინდოდა რომ გოგო ყოფილიყავი და ნუ რაღაცა ეს ბრასლეტით შემძულდა და ნუ რაღაც ისეთი განსტების დამეუფლა და მეორე იყო ის რომ მე მყავდა მეგობარი კლასელი გოგო რომელიც ძალიან რომელიც გიჟდებოდა დღემდე ძალიან უყვარდა ფეხბურთი და ნუ რაღაც დაახლოებით მე რეალ მეცე კლასში ვიქნებოდით როდესაც ანუ რონალდო იყო მაშინ ეს ბრაზილიელი ფეხბურთელი რომელიც ხათრითაც გადაიხო ეს თავი
გადაიპარსა
და ნუ მახსოვს რომ ანუ საერთოდ გარშემო ზოგადად ანუ ესეთი მოლოდინი არ იყო გოგოსგან ესეთი ქცევა იყო წარმოუდგენელი ამიტომ ის ადამიანიც და ყველაფერი მადამეთან დაკავშირებული იყო ოდნავ მაინც ამოვარდნილი იმ დისკურსიდან რომელიც მაშინ დროს ჩვენთან სკოლაში იყო გამეფებული და რა თქმა უნდა ამას პედაგოგებიც უწყობდნენ ხელს ნუ რაღაც ну რაღაც ეს თული ბავშვები, რაღაც არ შეიძლება ამის აფიშირება თუნდაც და რაღაც და რაღაცა, თუმცა იმდენად ენა თვითონ პედაგოგებს იმდენად აქვთ სხვანაირადაც ალბათ ვერც იქნებიან ხო, იმიტომ რომ რაღაც სხვა
ო არც გამოცდილება მიუღიათ და უშუალოდ
არც განათლება განათლება და ну ფაქტია რომ იმ პერიოდში ну ეხარ სკოლა ეხარ როგორ ხდება სკოლაში ინფორმაცია არ მაქვს მაგრამ მაშინ კვეთრად ხდებოდა ამ კაცურის ხალურის გამიჩნა რაც შეიძლება ჰომოსექსუალური იდენტობასთან დაკავშირებით მე ფიქრობ რომ პირიქით ამაზე უნდა მიდიოდეს საუბარი ოღონდ რაღაც განათლებიდან გამომდინარე და კარგი იქნება თუ სკოლებში სკოლის ადმინისტრაციას დირექტორიდან დაწყებული დამთავრებული ფიზკულტურის მასწავლებელი ვით რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მაინც მიეწოდებათ ზოგადად გენდერის, გენდერული იდენტობის, ჰომოსექსუალობის, ჰეტეროსექსუალობის და ამ შემდეგ რო შემდეგ ისინი უფრო ისე მიუძღვენ ამ ბავშვებს რომ არ გამოიწვიონ უფრო რაღაც ესკალაცია იმ რაღაც გზნობების და განცდების რომ შემდეგ უფრო სხვა პრობლემები უნდა გავყოფ.
კი ბატონო, ეხა მასწავლებლები თქვით ცოდნა და განთრა, მაგრამ არის ასევე შიდა იერარქია, ხო, იგივე მასკულინობაში, რომელიც ასევე აწესებს სხვადასხვა სხვა დამცინავთ რაღაც ფორმების გამოყენებას უფრო სუსტების მიმართ.
კი, ანუ მასკულინობა არც უნდა ვთქვა ჩვენ, უნდა ვთქვა მასკულინობები, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მასკულინობა, არსებობს რამდენიმე მასკულინობა, ისე როგორც იდენტობა ბევრი, ასევე არის მასკულინობა ბევრი. ეს მასკულინობები ატარებს იერარქიულ ხასიათს, ანუ ზოგიერთი არის გაბატონებული, ზოგიერთი არის დაქვემდებარებული. ნუ ძირითადად ეს ამას უწოდებენ ჰეგემონურ მასკულინობას, რომელიც
აი რა არის ეს ხო? რაში გამოხატავს თავის თავს?
ანუ ავსტრალიელმა მეცნიერმა კონელმა აიღო ეს იტალიელი სოციალისტი გრამშისგან, გრამში ამბობდა რომ ბურჟუაზიას აქვს ეს ჰეგემონური ძალაუფლება კაპიტალისტურ საზოგადოებაში, რომელიც აღწევს არა რაღაცა მუშტისა და ეს ძალის გამოყენებით, არამედ ენაშია გადმოცემული, იდეოლოგიზირებულია და ყავს თავისი აგენტები, რომლებიც ავრცელებენ ამ ინფორმაციას და შემდეგ ეს მყარდება და არის ესეთი ძალაუფლება, რომელთაც ხდება, რომელთაც ბურჟუაზია ინარჩუნებს თავის ადგილს ამ საზოგადოებაში, ეს გადმოვიდა უკვე მასკულინობაში და მასკულინობაშიც ხდებით ესეთ ჰეგემონური მოცემულობას, რომელსაც აქვს ძალაუფლება სხვა მასკულინობებზე, მაგალითად რომელიც არის სოციალურად კონსტრუირებული და ძალთა ბალანსს ეფუძნება რა. ანუ ეს რაღაცა ესეთი ბრძოლასავით არის მასკულინობებს შორის შიგნით რა, ამათენ კონკრეტულ მომენტში რომელი იქნება უფრო მაღლა და რომელი უფრო დაბლა. აი მაგალითად
ხო, აი როგორ ხო, რაში გამოიხატება ხოლმე?
ნუ მაგალითად ხო, იყო ესეთი ძველბიჭური ეს ქურდული მენტალიტეტი ხო იყო, რომელიც გარდა იმისა, რომ თქვა ძალადობრივიც იყო და მუშტიკრიუს და ძალადობასთან კრელობებთან ასოცირდება და ამის გარდა იყო მთლიანი ნაკრები რაღაცა ღირებულებების ენის და ასე შემდეგ, რომელიც ემორჩილებოდა იმ პერიოდის ბიჭების უმრავლესობა რა, უნდოდათ არ უნდოდათ რომ ყოფილიყვნენ, ანუ ზედა ანუ უფრო ისეთი მასკულინობის მატარებლები ხო, იძულებულიც კი იყვნენ რომ იმ ენით ესაუბრათ, იმ წესებით ეცხოვრათ. ანუ მე მაგალითად არ მახსენდება თუნდაც იგივე სკოლის დროს პატარა ბავში რომელიცაც არ უნდოდა რომ აი ეს რაღაცები აი ეს ბაზარი რო ქვია და ეგეთი რაღაცები ვასწოდნოდა და არ ესწავლა, იმიტომ რომ მაშინ ის იყო ეს გამოვლენა, ამას გოგოებიც ამტკიცებდნენ, გოგონებიც, იმიტომ რომ მოწონდათ ეს ბიჭები უფრო რომანტიზაციას ახდენდნენ თქვა და ასე შემდეგ. მე უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ თქვა ხო, მოხდა უკვე სხვა ძალთა ბალანსი რა, ამათი ჩამოჩოჩება მოხდა და სხვა იდეოლოგიის შემოსვლა, სხვა მასკულინობა გახდა უკვე ეს რა ქვია,
კი ბატონო,
ჰეგემონური რა. მაგალითად ну თუ ადრე
უნდა გაგაცხადინათ საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაიწყოს და გამოშვების მერე გავაგრძელოთ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალი ამბების გამოშვებას ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
იქი დაზარალებულ აჭარის რეგიონში დღეს ღამით ყოველ მოსაოდნელი ამინდის გაუარესება რის გამოც სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ შესაბამისი სამსახურების მობილიზაცია გამოაცხადა. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის შტაბის ინფორმაციით მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად ბუფერულ ზონაში გაიყვანა საარტილერიო ნაწილები. მანამდე უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ განაცხადა, რომ საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან გაყვანილია სამთავრობო ძალების მძიმე ტექნიკა. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირე არაბულმა ქვეყნებმა სირიის ტერიტორიაზე დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. როიტერის ცნობით, შეერთებულ შტატებთან ერთად ოპერაციაში მონაწილეობდა ყატარის, ბახრეინის, იორდანიის, საუდის არაბეთის და არაბთა გაერთიანებული საამიროს სამხედრო ავიაცია. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი მუნთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ სირიაში ექსტრემისტების პოზიციები ბაშარ ასადის მთავრობის თანხმობის გარეშე არ უნდა დაიბომბოს. თავის მხრივ სირიის მთავრობამ დაადასტურა, რომ გაეროში მისი წარმომადგენელი შეერთებული შტატებისგან წინასწარ იყო ინფორმირებული ავიაიერიშების დაწყების თაობაზე. დღეს ნიუ-იორკში გამართება კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი გაეროს სამიტი, რომელსაც მსოფლიოს 120-ზე მეტი ქვეყნის პრეზიდენტი და მთავრობის მეთაური დაესწრება. სამიტზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. სასამართლოს მიერ დაყადაღებულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის თემურ ჯანაშიას შვილების ყოფილი მეუღლის და სიდედრის ქონება და 560 ლარიანი პენსია. მის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ჯანაშიას ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ. მან ქონების დაყადაღების თაობაზე თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებას უკანონო და დაუსაბუთებელი უწოდა.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე მოიწყენ მწვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში ამ წუთას გიორგი ურჩუხაშვილთან ერთად საუბრობთ. გიორგი, გახლავთ გენდერული საკითხების მკვლევარი, სოციოლოგი და საუბარი გავიწყდა ასე ვთქვათ ჰეგემონურ მასკულინობაზე საუბრის დროს. ან დაასრულეთ გიორგი და
ანუ მე ეს უნდა დავამატონ, ჰეგემონური მასკულინობა არის კვეთრად ქალთმოძულე ხასიათის მატარებელი. აი მაგალითად მე ბევრჯერ მომისვენია ვთქვათ ჩვენს გარშემო ბიჭებისგან, რომ აი ჭკვიანი გოგოებთან ურთიერთობამაც არ უნდა იჭირო, იმიტომ რომ ესენი საშშები არიან და რაღაც მეტი პრობლემა ამათან ურთიერთობისა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აქვე უნდა დავამატო ესეთი რაღაც, რომ ჰეგემონურ მასკულინობებთან ერთად თანადროულად ვითარდება არაჰეგემონური მასკულინობები. ძირითადად სამი ტიპის ესეთი მასკულინობა გამოიყოფა. ეს არის სუბორდინირებული მასკულინობა, რომელიც გამოხატავს ხო, გეტყვით ახლა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად საზოგადოებაში მიჩნეულია, რომ ათლეტურობა არის ჰეგემონური მასკულინობის გამოხატულება და ყველა სხვა ბიჭი, რომელიც არ არის ათლეტური, ან მაგალითად სპორტში ავადნა ისეთი სუსტი და ასე შემდეგ, მიეწერება აუცილებლად ქალური თვისებები და ხდება ავტომატურად დაქვემდება. მეორე არის მარგინალიზებული მასკულინობა. ეს არის ეთნიკურად და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ბიჭები. ანუ შეიძლება ისინი ატარებენ და იზიარებენ ჰეგემონური მასკულინობის ღირებულებებს, თუმცა ვინაიდან ამ საზოგადოებაში სხვა ქვეყნისა და რელიგიის წარმომადგენლები არიან, მაინც დაქვემდებარებულები არიან. ამის მაგალითი ჩემს და მოვიყვანო ისო ჩემი ბავშვიდან, ჩემს გარშემო იყო ძალიან ბევრი სომეხი ეროვნების ბავშვი, რომელიც სათქვათ გვარი ქონდა გადაკეთებული ქართულად. ისინი ცდილობდნენ რაღაც ისეთი მოჭკუბარი ტიპები ყოფილიყვნენ და ვერასოდეს ვერ ეტყოდიოდნენ მაინც, რომ აი შენ ხარ თქვათ არა ქართული წარმომავლობის, იმიტომ რომ იმავე რეალობაში სიაზრებდა, რომ თუ ეს ანუ
გაქცეულია
და გაგარდა იმ პრივილეგიებს, რომელსაც ის თავისი სოციალური ჯგუფი ანიჭებდა, როგორც ჰეგემონურ მასკულინს, მასკულინ ანუ მასკულინობის მატარებელს და ბოლოს არის ეს კონფლიქტური მასკულინობის მატარებელი ადამიანები, ანუ არაჰეგემონურის ბოლო ტიპი, ესენი არიან ისეთი ტიპები, რა როგორც მწვავე და ჩამფურს რაღაცა ადამიანები, რომლებიც არც ძალად არც მოძალადეები არიან, თქვათ, არის იზიარებენ ამ ჰეგემონური მასკულინობის რაღაც ძირითად მახასიათებლებს, თუმცა არც აპროტესტებენ და ანუ პატრიარქალური სისტემიდან რაღაც ბენეფიტებს იღებენ. ანუ ასეთი შეიძლება ჩვენ გარემოში იყოს მაგალითად ისეთი ტიპები, რა ბოლო პერიოდში უფრო ეს ტიპი მომრავლებული
ეგრეთ წოდებ პომპონჩიკიანი ბიჭებიო, ერთმა დეპუტატმა გამოიყენა, ასე ვთქვათ, ესეთი შეფასება.
არ ვიცი, ვინ როგორ გამოიყენა, მაგრამ ნუ მე ჩემ დაკვირვებით ეს არის ბიჭები, რომლებიც ანუ ერთ მიეწებდნენ უფრო ესეთი რაღაცა მუსიკალური ბენდის რაღაც ანუ გიტარით და აი თქვა ფოტოაპარატებით რომ მოძრაობენ, აი თავისთვის არიან თან არ არიან მაინც ამ ჩაგრელები ძალიან, მაგრამ თუმცა ანუ პატრიარქალური სისტემის ბენეფიტებს იყენებენ რა. ბიჭო, ანუ ბიჭომენ რა. ზოგადად ჩვენს რეალობაში ძალიან ის ტკივნეული თემაა, რომ ყველა კაცობს რა, ანუ ეს კაცობა იმდენად ისეთი პრივილეგირებული აღქმაა, რომ რა ვიცი, მე მგონი ძაღლი და კაცაც კი კაცობს რა. ეგონ ეს კაცობარაში გამოიხატება.
კი, და კაცობარაში გამოიხატება კრიზისთან მივალთ ალბათ ახლა და რატომ ჩაგრავენ შემდეგ უკვე მამაკაცები, ასე თქვა, იგივე შიგნით სხვა მასკულინობებს და ქალებს.
ხო, ნუ სხვა მასკულინობებს ჩაგრავენ, იმიტომ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ და ნუ ძირითადად ზოგადად მაინც ძალაუფლებისთვის ძალაუფლება ბრძოლა მიმდინარეობს. ქალებს რატომ ჩაგრავენ? ნუ არსებობს ერთი კვლევა, მარტო ტენი არის დანაშაული სოციოლოგი, რომელმაც კვლევა ჩაატარა 13-დან 17 წლამდე აი ბანდის წევრებთან.
ეს ბანდის წევრებიც ვინ არის? აი ბანდა როგორ განიმარტება ჩვენ შემთხვევაში?
ჩვენ შემთხვევაში როგორ განიმარტება გეტყვით, მაგრამ ნუ იმ შემთხვევაში სიყო რაღაც დაჯგუფებები, რომელიც კრიმინალურ საქმიანობას ახორციელებს, ხულიგნობა იქნება, ეს დარცვა იქნება, ძალადობა და
ყაჩაღობა. ხო, ან ეს მექანიკური პორტოხალის ტიპის ბიჭები?
მექანიკური პორტოხალი და სხვა რაღაც სხვა განწაგვიყვანს. ანუ უბრალოდ მარტივად რა აღვიქვათ, რაღაც ისეთი განგსტერული პატარა ბიჭების განგსტერული გაერთიანებები, რომლებიც ჩაგრავენ თავისივე მეგობარ გოგონებს და ამით ინტკიცებენ მამაკაცურობას თვითონ ჯგუფის შიგნით. თუ აი გოგოსთან იქნებს დიუხეში და რაღაცა წამოუთაქუნებ და ცხვირის გაუერთიანებ, იმ კლების მიხედვით ის ბანდა ანუ მეტ მასკულინურ თვისებებს აწერდა ამ ბიჭებს რა. მე ხომ ამაზე დავფიქრდი, ჩვენთან ძალიან წახალისებულია რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს ქალზე ძალადობა და გამიშთა ეს თეატრი, რომ თვითონ ჩვენი საზოგადოება ძალიან გავს ბანდას რა, იმიტომ რომ თვითონ პედაგოგებიდან დაწყებული ყველა აბსოლუტურად კომენტარები როც რო ჩამოუყოთ უნდა ფეისბუქზე ძალადობის ფაქტზე, აი ღირსი იყო და იმსახურა და ამიტომ მოხდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ისინიც კი ამ ბიჭებს ანუ როგორც ლეგიტიმაციას აძლევენ, რომ აი იქ ჩვენ რაღაც კაცურად მოიქეცი რა, რომ აი გოგოს ვიღაც რომელმაც რაღაცა და
ხო, ნუ თავზე არ დაისვი, არ
ხო, ნუ რაღაცა დაიცავი შენი
მამაკაცური ღირსებები.
მამაკაცური ღირსებები, ხო.
ნუ ეს კრიზისი როდისკება.
ხო, კრიზისი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ნუ პატრიარქალური სისტემა ჩაგრავს არამარტო ქალებს, მაგრამ კაცებსაც ძალიან შეგავს, იმიტომ რომ მათ გამოწვევებს უყენებს. კრიზისი იქნება მაშინ, როდესაც სხეულთან აქვს პრობლემა, ბიჭს, ან ძალიან ისეთი სერიოზული პრობლემაა, ამიტომ არის, რომ ნუ რაც არ უნდა საოცარი იყოს, მაინც თვითონ აი ფემინური იდენტობის მატარებელი ადამიანებიც კი ანიჭებენ უპირატესობას სიტყვაზე. სხეულთან მიმართებაში არის ფულის შოვნის თემა, ანუ კაცმა აუცილებლად მიიშოვოს ფული, რომ ამ საზოგადოებაში იყოს დამკვიდრებული, აუცილებლად იყოს უემოციო და რაც ყველაზე მთავარია, მას უნდა ჰქონდეს თვითონ ანუ აი როგორ აი მანში და მასკულინობებში ეგრეთ წოდებული აი პატიციმული ტიპი უნდა იყოს რა, ანუ გარიყული ტიპი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ისეთი კარგი ადამიანად აღიქმებოდეს, მაინც სოციუმში მაინც ექცევა ყურადღება იმას, თუ რომელი მასკულინობის მატარებელია ეს ადამიანი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ურჩუხაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ახლა ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ შემოგვიერთდება ანა რეხვიაშვილი, ასევე გენდერული საკითხების მკვლევარის, არსამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი და ეხლა უკვე ვისაუბრებთ ფემინურ იდენტობაზე და ფემინურ მასკულინობაზე. დიდი მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის.
ახლა
Დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ანა რეხუიაშვილი შემოგვიერთდა, გავაცილეთ გიორგი ურჩუხაშვილი და შემოგვიერთდა ანა. ანა გახლავთ გენდერული საკითხების მკვლევარი და ის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. ანა, პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ მასკულინობებზე, მასკულინურ იდენტობაზე, ჰეგემონურ მასკულინობაზე და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ ფემინურობაზე. პირველ რიგში რომ განმარტოთ ასე ვთქვათ, რა არის ფემინურობა, რა თვისებებისგან შედგება, რა მახასიათებლებისგან და რა ითვლება, არის თუ არა აქაც გარკვეული იერარქიები, ისე როგორც მამაკაცების შემთხვევაში.
ფემინურობა, რომელიც სიტყვას ეკუთვნის ქალურობას, ნიშნავს პრინციპში მოიაზრებს ძალიან ბევრ რაღაცას გარდა თვისებებისა, რომელიც ქალს მიეწერება, ასევე მოიაზრებს იმ სოციალურ მოლოდინებს, რომელიც ქალის მიმართ არსებობს, იმ ქცევების რეპერტუარს, რომლის განხორციელებაც ქალს შეუძლია ამა თუ იმ კულტურულ და ისტორიულ მოცემულობაში. რაც მნიშვნელოვანია, როცა ფემინურობაზე და მასკულინობაზე ვსაუბრობთ, ალბათ ეს კონკრეტის პირველ ნახევარში კიდეც აღნიშნეთ, ჩვენ ამ დროს ვლაპარაკობთ სრულიად სოციალურ კონსტრუქციაზე.
რა თქმა უნდა,
ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ან თვისებაზე, ან როლზე, ან ქცევის მოდელზე, რომელიც პირდაპირ ებმის ბიოლოგიურ სქესს, იმიტომ რომ ფემინურობის და მასკულინობის ნორმების და კულტურათა შორის დღესაც კი და მithumetas ისტორიული პერსპექტივით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულია. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან ძნელია ვისაუბრო რას ნიშნავს ფემინურობა როგორც ასეთი. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაგალითად დასალურ სამყაროში მეტნაკლებად
რა არის აღიქმება
ეს. რა არის ფემინურობა და ასე შემდეგ. ხო, ყველაზე ფემინურობასთან ყველაზე მეტად ასოცირებული თვისებები თუ ქცევები თუ ასე შემდეგ და მე შეგვიძლია ალბათ ვილაპარაკოთ ამას რა სპეციფიკა აქვს საქართველოში კიდევ რამე თუ არის განსხვავებული.
და ალბათ არის და ბევრი რამე.
ხო, რაღაცები არის რაც მეტნაკლებად სპეციფიკურია, თუმცა პრინციპში ფემინურობის ნორმები ამ ბოლო დრო განსაკუთრებით დასავლურ კულტურებში ასეთ მსგავსია რა, რაღაცები არის ცვლილა რა ქვეყნების მიხედვით. რა მოიაზრება, რა მოეხოვება თქოს, როცა აი ზუსტად ფიქრობდი რომ სამგანსამთვის შემზადავდი და მე რასაც ვაკეთებ ხოლმე სტუდენტებს როცა ვასწავლე შესავალ ლექციაზე ვთხოვ რომ დაფის ორ მხარეს ჩამოწერონ უბრალოდ სახელები დაარქვან კაცი და ქალი და ჩამოწერონ რა ასოცირდება მათთვის ანუ სიტყვასთან. ძირითადი ცნებები რომლებიც ქალთან ასოცირდება ეს არის ნაზი, ეს არის ლამაზი, ეს არის აუცილებლად დედა, ეს არის აუცილებლად ცოლი, მომთმენი, მზრუნველი, და ზოგჯერ არის ასევე ჭკვიანი, ასევე არის პროფესიონალი, განათლებული და ასე შემდეგ. დიახ, მხოლოდ პასიურ როლებს სტუდენტები დღეს იმ უნივერსიტეტში როლშიც მე ვასწავლე არასახელებენ, თუმცა ის როლებიც, რომლებიც ქალს ან როგორც პასიურ არსებას განსაზღვრავს, ან განსაზღვრავს როგორც სხვა სუბიექტთან მიმართებულ არსებას, მაგალითად ცოლი არის ვიღაცის ვიღაცასთან მიმართებით განსაზღვრული არსება.
უფრო უკეთ საკუთრებაც?
საკუთრებაც. ხა. ეს მახასიათებლები ყოველთვის ამოდის და ალბათ ეს არის კლასიკა ფემინურობა, როგორც განისაზღვრება იმისა, ყველაზე სტერეოტიპული, ყველაზე ძირითადი.
ეს არის პოზიტიური აქმები, ქალთან ნაზი, მომთმენი.
ეს არის უბრალოდ ასოციაციები, რომლებიც მოსდეთ და ხა მაინც ბოროტები არ არიან, რომ იმოდი ქალი დავჩაგრო თქვა, რაც პირდაპირ მოდის, ზუსტად ის არის. რაც ახლა პოზიტიურია თუ არ არის პოზიტიური, ეს არის საკამათო საკითხი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაფერი მზრუნველობაში, დედობაში, ან ცოლობაში თავისთავად ცუდი არ არის.
ხო, მაგრამ თავდაჯერებული ძლიერი ასე შემდეგ რაღაცა მყარად მდგა, ესეთი თვისებები ხალს არ მიენიჭება.
ესეთი თვისებები დგას ხოლმე წერია ხოლმე კაცის სათაურის ქვებოთ. და ახლა აქ რა არის საინტერესო?
და როცა ეს თვისებები დაუშვათ ქალთან მიმართებაში განიხილება და არიან ასეთი ქალები, ხო, ასეთ ქალებს როგორ ახასიათებენ? ანუ ეს რაღაცა მასკულინური თვისებების მატარებელი ქალები დავშათ.
აი თუ კი აბსტრაქტულად ვლაპარაკობ, თუ კი უბრალოდ დახასიათების თვალსაზრისით ვლაპარაკობ აბსტრაქტულად, არა კონკრეტულ ქალზე. მაშინ პრინციპში რაც კაცისთვის პოზიტიურ თვისებებად აღიქმება, ქალისთვისაც აღიქმება პოზიტიურ თვისებებად, მაინც და მაინც ახლა რა. თუ კი ეს არის აბსტრაქცია. რეალობაში მე როცა ხვდებით კონკრეტულ ქალებს, რომლებიც ღიათი თავსებენ იმ გენდერულ როლებს, რომლებიც ტრადიციულად კაცზე არის მიწერილი, როგორც არის ჭკვიანი, რაციონალური, მომთხოვნი და ლიდერი, აი ამ დროს შეიძლება ლიდერის ნაცვლად ქალს დაუძახონ ტირანი. და კარგი მოსაუბრის ნაცვლად ქალს დაუძახონ მოლაქლაქე. და არ ვიცი, მომთხოვნის ნაცვლად დაუძახონ კაპასი. ხო, ანუ როცა კონკრეტულ
ქალების შემთხვევაში და მამაკაცების შემთხვევაში, ანუ ორივე ერთნაირად აღიქვამს.
კი. სამწუხაროდ მეტნაკლებად, თუმცა განსხვავებები ჯერ ერთი ინდივიდუალურიც არის, ალბათ გენდერულიც არის განსხვავებები, მაგრამ აი ნუ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ რომ თუ ვეთანხმებით და შვებას რომ გენდერული ნორმები თუ ფემინურობის და მასკულინურობის სტანდარტები იმ კულტურაში ყალიბდება, რომელ კულტურასაც ჩვენ ვეკუთვნით, ამავე კულტურაში ყალიბდებიან ქალებიც და კაცებიც, ამიტომაც მათი შეხედულებები ძალიან განსხვავებული არ არის ერთმანეთისგან, რაც სამწუხაროა, თუმცა მოცემულობაა, შესაბამისად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ გენდერულ იდენტობაზე ან გენდერულ იდენტობასთან ასოცირებულ თვისებებზე და ამ თვისებების პრობლემურობაზე, Mein Zeit meins Molodini arunda kondes ro khali kholodi imito ro khalia upro tsnobiereba amaglebuli da upro sensitivori ikneba es ert qela umtsiresobata jgupis mimart arsebobs eseti molodini ro ratgan romeliga jgups miqutsnebi amito auchleblat an aktivisti khar an magale mgrznobeloba unda kondes es ese ar mushaobs samtsukharo realobashi rat samtsukharo realoba mare rotsa am sferoze ra rotsa ragatsa socialuri tsvleba guinda es buda vitsoda tunda vitalis
ke batano kha აი ხა წინა ნაწილში ვსაუბრობდით იმაზე გარკვეულ იერარქიაზე ამ მასკულინობებს შორის. ასეა დაუშვათ ქალების შემთხვევაშიც იგივე თვით დამკვიდრების ასე თქვა წარმატებულობის რაღაცა იმ სოციუმში ქალსაც ჭირდება რაღაცა თვისებების შეძენა იმისთვის რომ აი ქალთა საზოგადოებაში იყოს ან ჰეგემონურ მდგომარეობაში ან პირიქით.
კი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა იერარქიულობა ჩვენი საზოგადოების დამახასიათებელი. ერთი რისი აღნიშნაც მინდოდა უბრალოდ წინა თემაზე რომ დავამთავრო, არის რომ ეს თითონის თვისებების განსხვავ თვისებებს შორის ჩამონათვალს შორის ფემინურობის და მასკულინობის ჩამონათვალს შორის როც არის ხდაობა, ძალიან ხშირად ყოველ შემთხვევაში ჩემ სტუდენტებს და დიდ ადამიანებს ძალიან უჭირთ ხოლმე ისინი ცდილი ადამიანები რა პრინციპში არის, რომ რატო არის ახლა ეს პრობლემური, რატო არის პრობლემური მსრუნველის როლი და რატო არ არის, რატო არის პრობლემური რომ კაცი არის ლიდერი ან ოჯახში შემომტანი. აი აქ პრობლემა არის სოციალური ღირებულება. იმ თვისებებს, რომლებიც კაცებს მიეწერებათ ტრადიციულად, მეტი სოციალური ღირებულება აქვს. დაფასებულია საზოგადოებაში, როცა ქალს რაც არის მიწერილი, ის დაფასებული კი არ არის, ის არის ბუნებრივი ქალის მდგომარეობა. რამე განსაკუთრებულს კი არ აკეთებს ქალი დედა როა, ბუნებრივად დედა უნდა იყოს.
სამაგერ კაცი პროდუქციული უნარი ეს ისეთია, წამყვანია
ქალს. ხო, ან ცოლი. მაგრამ სამაგერ კაცი თუ შემომტანია, მიუხედავად იმისა, რომ ისეც მასკულინობას მიეწერა, ესე იგი იმან წარმატებას მიაღწია ცხოვრებაში, რა მაგარი კაცია. ანუ ქალი რო ფემინურია, მაგარი ქალი კი არ არის. კაცი თუ კარგად სკოლინურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს მაგარი კაცი, ან სხვადასხვა სოციალური ღირებულება აქვს. ეხა აქედან გამომდინარე მე მივდივართ იქითკენ, რომ ეს რა თვისებებია ისინი, რაც ქალის სოციალურ ღირებულებას ასე თუ ისე განსაზღვრავს,
ხო? დაფასეულს ხდის ამ ღირებულებას.
დაფასეულს ხდის ამ ღირებულებას. ამ თემას, ამ კითხვას როცა ვსვათ, მე მგონი უნდა შემოვიტანოთ ესეთი საკითხი, რომელიც ამ ბოლდროს ძალიან ის არის, რა ქვია, აქტუალური ამ ბოლდროს, კი არა, უკვე ბევრი წელია ფემინისტურ თეორიაში, რასაც ქვია ინტერსექციურობა, ხო? რაც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ, კი ბატონო, იდენტობის მხოლოდ ერთი შრე არ განსაზღვრავს შენ სოციალურ პოზიციონირებას და იმას, თუ რამდენად დომინანტურ თუ რამდენად არადომინანტურ მდგომარეობაში გახარ. აქ შემოდის ბევრი სხვადასხვა ასპექტი, როგორიც არის ფიზიკური შესაძლებლობა, როგორიც არის სოციალური კლასი, როგორიც არის რასა, როგორიც არის ეთნიკური კუთვნილება, რელიგიური კუთვნილება თუ ასე შემდეგ.
და გარეგნობა ხალის შემთხვევაში.
და ხალის გარეგნობაში, შემთხვევაში გარეგნობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც მე კიდე ცალკე. შეგვიძლია
ხა მიუღწეველი თამასები, რომელსაც ხალს უყენებს საზოგადოება და ასე შემდეგ, პლუსსაც. და ესეც იერარქიას ქმნის ესეც.
აუცილებლად. ერთი რო იერარქიას ქმნის, მეორე რაც ძალიან პრობლემური არის, რომ ქალისთვის ის რაც ითვლება ღირებულად, ეს ფემინური ნორმა, რომელიც არის ეს გარეგნული სილამაზე თუ არ ვიცი, საკუთარი გენდერის გარეგნული გამოხატულება, ასევე არის ძირითადი საფუძველი ქალის ჩაგვრისი.
ხო.
ანუ ის რო მედიაში დღეს ფილმებში, პოპკულტურაში თუ არა პოპკულტურაში ქალი აღიქმება ძალიან ხშირად და ქალის როლი დაყვანილია რაღაცა სექსუალური ნდობის ობიექტამდე, რომელსაც მამაკაცმა მაყურებლებმა ტელევიზორებიდან უნდა უყურონ და ამით რაღაცა ტიპის ფეტიშისტური სიამოვნება მიიღონ. არის ერთ-ერთი ცენტრალური პრობლემა ქალების დაქვემდებარების თანამედროვე სამყაროში და ამ დროს ფემინურობის სტანდარტს ვერ მიაღწევ, თუ ეს რაღაცა ტიპის გარეგნობა არ გაქვს. ანუ ორმაგი ფუნქცია, ერთი მხრივ თითქოს მაღლა გაყენებს იერარქიის საფეხურს, მაგრამ სტრუქტურაში საფუძველი ამას აქვს ძალიან პრობლემური, ის რომ ქალი ყოველთვის აღიქმება როგორც ობიექტი და არა სუბიექტი, რომელმაც სხვა სუბიექტებმა, რომლებიც კაცები არიან, უნდა უყურონ და შეაფასონ. ხო? ანუ თავიდანვე არა თანასწორ მდგომარეობაშია. თავიდანვე მას ვიღაცა ყავს, რომელმაც უფრო მეტი იცის იმაზე, ეს კარგია თუ ცუდი.
ხო, ანუ ეს მხოლოდ თვით შეფასებისთვის არ კეთდება, იგივე ქალის შემთხვევაში.
არა, ეს არის
ეს კეთდება ხო უხეშად რო ვთქვათ მაყურებლებისთვის.
აჰა. აი რა ასეთი რაღაცა ძველი ფემინისტური ცნება ობიექტივაცია ქალის, რაც უბრალოდ ამას გულისხმობს, რომ ხდება ქალის სრული ქალის ან ქალის ცხეულის ნაწილების გაობიექტება.
ეს კიდე ცალკე თემა არის, ასე ვთქვათ. რეკლამა უნდა იყოს ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით გავაგრძელებთ საუბარს.
რეკლამა H24-ზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდადეგების ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ანა რეხვიაშვილია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვსაუბრობთ გენდერულ იდენტობაზე. როგორ ყალიბდება, ასე ვთქვათ, აი ქალის გენდერული იდენტობა, არ ვიცი, აი ზუსტად და რა თვისებები მიეწერება, ასე ვთქვათ, თავის თავში იმისთვის, რომ ქალი, როგორც სოციალური სქესი შედგეს. თუ ძალიან რთულად არ უსვა, ასე ვთქვათ, თუ გასაგებად სვამ ამ კითხვას. და ერთმანეთის შეფასებების დროს, ქალები ერთმანეთის შეფასებების დროს, ასე ვთქვათ, უპირატეს მდგომარეობაში დავშოთ, როგორ ქალს აყენებენ, ან პირიქით დაკნინებულად, ასე ვთქვათ, როგორი ქალი ითვლება.
რას გულისხმობთ, როგორ ყალიბდება გენდერული ნორმები საზოგადოებაში? ყალიბდება უამრავი სხვადასხვა მექანიზმით, რაც არის, არ ვიცი, არსებული კულტურული ნორმები, კულტურული ნორმები იმ ოჯახში, სადაც ეს ქალი ჩნდება, იმ სოციუმში, სადაც ეს ქალი მიდის. ძალიან დიდი როლი აქვს განსაკუთრებულად გენდერის კონსტრუირებაში, თუ გენდერის ჩამოყალიბებაში ენას.
ხო.
როგორც მექანიზმს, რომელიც არამხოლოდ აღწერს, არამედ ქმნის რეალობას. ეხა ამაში რა გულისხმობ, რომ ზოგჯერ ძალიან ღიად ქალების მიმართება მიმართვები, ძალიან ღია და ექსპლიციტური მიმართვები ბავშვობიდანვე, რომ ეს გოგო არის ნაზი და სათუთი და პრინცესა და დედოფალი და ესეთი კაბა უნდა ჩაიცვას და შეუძლია იტიროს და ის ძალიან საყვარელია, როცა კაცმა არ უნდა იტიროს და ის აღარა, იმიტომ რომ ის არ იქნება საყვარელი, ხო? ასე შემდეგ, ანუ ის როგორ მოგიხსენებ ქალის მიმართ არსებული ეპითეტები, ხშირად არის ბატი, უტვინო, რომელიც ასევე საყვარელი ეპითეტები ეს არ არის რამე.
სულებიც მოგვისმენია, მომედროხა
და უკაცრავად და ქათამამდეც მერე ასაკთან ერთად. კი ბატონო, ხო? ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია და მეორე არის ასევე ენაში არსებული ისეთი არაღია დაშვებები, რომლებიც აი ეს არაცნობიერად აყალიბებს იმას, ჩვენ რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ თავის მიმართ. განსაკუთრებით ახლა მომდევნო ასაკის მაგალითს თუ მოვიყვანეს, არის ეს ფემინურობის ნორმა არამხოლოდ ქალს რა თვისებები მიეწერება იმას მოეძებს, არამედ იმასაც მოეძებს ამ ქალმა რა უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში. და აი მაგალითად ახლა საქართველოში თუ ვილაპარაკებთ ამ ფემინურობის იდეალზე, რა, ეს არის ქალი, რომელიც დაიბადა და სასურველია ქართულ მართლმადიდებლურ ოჯახში, იმიტომ რომ აი როცა იერარქიაზე მეკითხებით, ეს არის იერარქიის სათავეში მყოფი კატეგორია სოციალური ჩვენ ქვეყანაში ამწუთას, ხო?
ეს არის პირველი, ეს განსაზღვრა, ანუ ეს არის განსაზღვრელ ადგილზე მყოფი
ცენტრ იმისთვის, რომ საქართველოში იყო დომინანტი და არ მიეკუთვნებოდა არც ერთ მეტნაკლებად სოციალურად არაღირებულ თუ მარგინალიზებულ ჯგუფს, კი ეთნიკურად ქართველი, რელიგიით მართლმადიდებელი, ალბათ სასურველია უკეთესია урბანულ გარემოში დაბადებული, ანუ ჩვენი урბანული გარემო კიდე მარტო თბილისია. ბოლოს
მართლმადიდებელი თუ მორწმუნეც?
არ ვიცი, შეიძლება ეს ნანალ შეიცვალოს. მე მგონი რაღაცა უფრო და უფრო მეტად მივდივართ ამ რელიგიის პრაქტიკამდე და მორწმუნეობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა რაღაცა პერიოდამდე თუ ვილაპარაკებთ, მხოლოდ მონათლაც საკმარისი იყო იმისთვის, რომ
მისაღები ყოფილიყავი
ვიღაცებისთვის, ხო? ხედა, ეს ქალი რო იბადება ამ რაღაცა იერარქიის სა იდეალურ შემთხვევაში, ხო, საქართველოში ფემინურობის იდეალზე ლაპარაკობთ, აი ამ მოცემულობით რომ იბადება, სავარაუდოდ მე ისწავლის, ალბათ ბაკალავრიატს დაამთავრებს, იმიტომ რომ ქალი განათლებულიც უნდა იყოს. ჩვენ რეალობაში ყველგან ესე არ არის. ყველგან ახლა ქალმა რომ ბაკალავრიატი უნდა დაამთავროს, ესე არ არის. ჩვენთან დომინანტურ, ეს ელიტურ იერარქიის მაღალ საფეხურზე დგომ იმაში, ხო? ალბათ ბაკალავრიატი უნდა დამთავროს, თუ ძალიან მოინდომა და ძალიან ჭკვიანია, შეუძლია მაგისტრატურაც დაამთავროს. მერე აუცილებლად ეს ქალი უნდა იყოს ჰეტეროსექსუალი, აუცილებლად უნდა გათხოვდეს და გააჩინოს ბავშვები და ნუ თუ გაუმართლებს სამსახურსაც იშოვის, ეს იქნებოდა ესეთი ელიტარული საქართველოსი იერარქიის ზედა საფეხურზე მდგარი ქალის იდეალი.
კი ბატონო.
ჩემი აზრით,
ერთი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე. ანუ ამის საპირწონე რომელია, რომელსაც ანუ უმცირესობის წარმომადგენელია და ასე შემდეგ.
რომელიც უმცირესობის წარმომადგენელია, რომელიც ჰეტეროსექსუალი არ არის და არ სურთ რომ გათხოვდეს და გაეჩინოს ბავშვები, რომელმაც ალბათ საკმარისი განათლება ვერ მიიღო და ნუ ალბათ შეიძლება არ ვიცი, გარეგნულადაც იერსახით მაინც ეთნიკურად ქართველს არ გავს.
კი ბატონო, ანა რეხვიაშვილთან ერთად საუბრობდით უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში გენდერული იდენტობაზე, მანამდე გიორგი ურჩხაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. სრულდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც მე ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან ჩვენთან ერთად გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობთ.